Barne bakardadea narratzen duen eleberri emblematikoenetako bat euskaratu du Naroa Zubillagak. Ganbara. Garbine Ubeda. Idazlearekin konektatzeko eta haren lana euskaratzeko itzultzaileak entzun egin behar izaten omen du aurrena eta horresetan aritu da Naroa Zubillaga Andoain Gipuzkoa 1982. Haren zentzumenek Marlen Auxofer idazle austriarraren ahotsari jarri diote arreta aspaldion eta horri esker heldu dira euskal letretara Auxoferren eleberririk emblematikoenak. Horma 2023an eta Ganbara orain. Erein argitaletxearen eskutik plazaratu ditu biak. Auxoferrek argitara emandako azken eleberria da Ganbara urtebeteren buruan hil baitzen 50 urte ere zituela. Etxeko andre bat du protagonista bizimodu egonkor eta arrunteko emakume ezkondu eta ama bat. Egunerokoaren zurrunbilotik atera nahi duenean Ganbarara jotzen du marraztera. Jardun hori ez ezik leku horretan aurkitzen duen bakardadea ere babesgune eta ihesbide dira harentzat. Hala, askatasun beharraren eta norbere ahotsaren sinbolotzat har daiteke Ganbara Ereineko editore Inazio Mujika Iraolaren ustez. Emakumearen bizimodua erakuste aldera astebeteko tartea hartzen du eleberriak. Igandetik iganderakoa hain zuzen. Egun horietariko bakoitzak atal bana osatzen du. 8 ditu, beraz. Astelehenean gutun anonimo bat jasoko du protagonistak eta horrek misterioari zabalduko dio atea. Bertan, gaztea zela idatzitako eguneroko baten orriak agertuko zaizkio protagonistari eta horrek ezkutatu nahi izandako pasartei aurrez aurre begiratzera eramango du ezinbestean. Emakumearen ahotsa dago eleberriaren erdigunean. Zubillaga. Gutunak barrena nahastuko dio. Horren ondorioz, ideia eta pentsamendu olde bat etorriko zaio emakumeari eta hori jasoko du irakurleak, nola begiratzen dion egunerokoari hiriko bizitzari edota inguruan dituen pertsonen arteko botere harremanei. Iragana, hain zuzen, pertsonaia hobeto ezagutzeko bidea da, Zubillagaren esanetan. Horrela hobeto ulertzen da nolakoa den bera, zer izan zenaren haurtzaroa, gurasoekin izandako harremana, lehen umea zerditzean nola heldu zitzaion gorreria. Protagonistak marrazten duenari eta esaten duenari ere beren beregi erreparatu dio euskaratzaileak. Txoriak aipatzen ditu askotan. Txontak, enarak, garrapoak, zozoak, besteak beste. Zozabarrak, adibidez, ez dira zozoa bezala lurrean saltoka ibiltzen, balantzaka baizik. Airean, saldoan ibiltzen dira eta gauean elkarrekin egiten dute lo. Ez dira bakartiak. Hain justu hori du obsesioetako bat protagonistak, isolamendua, bakardadea. Eta eleberriak hartzen duen epean marraztu nahiko lukeen txoriak hori bera erakutsi behar du. Ez dagoela bakarrik saldoan ibiltzen dela. Zubillagaren aburuz egunetik egunera doituko duen marrazki horrek ispiluaren lana egiten du protagonistarentzat. Behar bada, berak ere izan nahiko luke saldoan modu koordinatuan egaldatzen den txoria, baina kirrinka eta karranka gehiegi sumatzen du inguruan. Pentsatzeko eta errealitatea ulertzeko modu zorrotzegia dauka. Azkenerako, 8. egunean izaki harrigarri bat paratuko du paperean arkatzaren bidez, txoriaren eta herensugearen arteko hibrido moduko bat. Liburuak sosegua eskatzen duela gehitu du euskaratzaileak. Txoriak eguneroko bizitzan oharkabean pasatzen diren bezala liburu honek ere irakurketa pausatua eskatzen du. Gertaera ustez axolagabeek, keinuek eta esangabe geratzen diren horiek zeresan handia baitute. Aurrera egin beharra. Zubillagarentzat lehendik entzuna zuen ahotsa hobeto ezagutzeko bidea izan da Ganbara, bai eta horma eleberriarekin hasitako zikloari segida emateko modua ere. Han bezala hemen ere emakumearen aurrera egiteko borroka hori ageri da. Horman fisikoagoa zen eta Ganbaran psikologikoagoa da sotilagoa. barrutik egiten den borroka da iraganeko bizipenek hartaratuta. Bateko eta besteko protagonistak alderatuz ganbarako emakumea gertukoagoa dela iritzi dio. Bizi duen egunerokoa errealagoa da orman baino eta errazago konektatzen da pertsonaiarekin. Egilearen biografiak hartzen duten tokiaz ere mintzatu da Zubillaga. 12 urterekin tuberkulosiak eta neumoniak jota zegoela sanatorio batean sartu zuten eta hilabeteak eman zituen bakartuta. Isolamenduaren gaia beti dago haren liburuetan. Marlen Aushofer, Frauenstein, Austria, 1922, 1970 alemanezko literaturaren ahos berezietako bat da. Eleberriak, narrazioak eta irrati gidoiak ondu zituen, baita aurre eta gazteentzako testuak ere. Bizirik zela, ez zuen aitortza handirik jaso. Gaur egun duen izena eta literaturan hartutako tokia gerora lortutakoa da, feminismoak aldarrikatu ostean batez ere. Emakumeen esperientzia kontatzeko abilezia goraipatzen diote Aushoferri nola kritikariek hala ere argitaletxeak ere. Mujika Iraola. Uxu Errazkinek Ereineko editorea bultzatu zuen Aushoferren lana itzultzea. Eta arrazoia garbia da, oso idazle modernoa da eta ezain ezaguna geure artean. Oso begirada, zorrotza eta fina du.